digwyddiadau resymegol, a'r traethau sy'n gweldigon. Gostyngeiddrwydd yw y teimlad sydd yn ein holl meddyliau. Tonnau yn troi y dŵr yn wyn, ei fywoliaeth yn dragywydd. Mae rhyw ddirgelwch yn yr rygfa, cyfrinachau does neb yn cael clywed. O niwl y bore i unigrwydd y nos, mae ysbryd aflonydd yn symud, ac fel y mae y cerig man yn newid ei ffurf, mae dieithrin yn ymddangos yn sydyn. Pwy sy'n deall? Pwy sy'n ei weld? Mae ei feddwl mewn caethiwyd. Ei wyneb yn edrych ar estron dir, chwilio am wybodaeth i ei bwrpas. Cerdded ar gerig sy'n anodd iddo, mae'n treial atal ei ofidion i gyd. Ond mae wedi ei synnu ar ryfeddodau'r ddaear ac ar y môr sydd yn ei gadw o hyd.